Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Bu ne dolmadır belə, ne yapmak ne kelam, analoğu olmayan kelamlarla doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdirər. Analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər. Evsizlər. Analoğu olmayan şəhər məişət. Toylar desən bir tək bizdə vardır belələr əlbət. Analoğu olmayan indi gətirən, analoğu olmayan gələcək bizi bəklər. Çox bəklər. Bu nə inkişafdır, işıq sünnətli. Analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir. Analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin. Qismətin. Analoğu olmayan yollar binalar. Çağır cavan şiri bəlkə o anlar. Analoğu olmayan bizlər, onlar, sizlər. Gün qalxıb toxları buradan təmizlər. Təmizlər. Bizlər, onlar, sizlər. Kim qalxıb toxları təmizlər.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz söz və mətbuat azadlığının Wikileaks teleqramlarındakı əks-sədasını müzakirə edirdik. Media hüququ üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmətli və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu ilə. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycanın iki müttəfiqi arasındakı münasibətlərdir. İsrail ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər Azərbaycanın onlarla dostluğuna necə təsir edə bilər? Bu barədə danışırıq və söhbətdə politoloqlar Elxan Şahinoğlu və Fikrət Sadıqov iştirak edirlər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da İsmarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, söhbətə başlayırıq, salamlayırıq
İlhan bəy xeyir.
Sizi, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Fikrət bəy, sizi də salamlayırıq telefon xəttində.
Axşamınız xeyir.
Bizi yaxşı işidirsiniz mi?
Bəli, bəli, indi yaxşı işidirim.
Aha, biz də sizi yaxşı işidirik və məsələ bundadır ki, Türkiyə ilə İsrail arasında elə bir neçə ay bundan əvvəl gəmi olayı ilə başlanmış, Mavi Mərmərə gəmisi ilə başlanmış krizis hələ də davam edir, biraz da dərinləşib və bu iki ölkə hər halda mətbuatda deyilənlərə baxsaq və rəsmilərin çıxışlarını analiz etsək, Azərbaycan üçün hər ikisi müttəfiq ölkə sayılır. Azərbaycanın hər iki ölkə ilə yaxşı münasibətləri var.
Bir qədər fərq var, amma hər halda münasibətlər yaxşıdır İsrailəndə.
Və hər halda maraqlıdır ki, bu Azərbaycandan bu konflikt necə görünür? Bir sosial şəbəkələrdə geniş şərh olunur bu konflikt və xüsusilə də bir qədər dindar kəsim
fikir ixtilafı açıq aşkar yaranır.
Bir qədər fikir ixtilafları var, dindar kəsim var ki, o İsrailə münasibətini gizlətmir. Biraz deyək ki, daha liberal kəsim var ki, onlar bir qədər fərqli mövqe ortaya qoyurlar. Hər halda bu həm bu fikir ixtilaflarını şərh etməyinizi istərdik, həm də sırf Azərbaycanın həm rəsmi, həm cəmiyyətinin bu məsələyə münasibətində sizcə hansı çalarlar olmalıdır və yaxud var?
İcazə versəydiniz, bir qədər əvvəldən başlayalım. Ümumiyyətlə, bu ixtilaf nədən yarandı? Yəni, soyuq müharibə dövründə əslində Türkiyə və İsrail müttəfiq dövlətlər idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə ən sınanmış iki müttəfiq idi. Ancaq soyuq müharibə 20 ildir ki, arxada qalıb və bundan sonra Ankaranın, Türkiyənin Amerikanın dəstəyinə ilə böyük ehtiyacı yoxdur, çünki SSR də artıq ortada yoxdur. Və bu 20 ildə Türkiyə böyük bir məsafə qədə etdi. İqtisadiyyatı böyüdü, yaxın şərqdə fəal siyasət yürütməyə başladı, Fələstin probleminə münasibəti dəyişdi və çox təəssüf ki, bu dəyişiklik, bu önəmli dəyişiklik çoxları qəbul etsələr də, İsraildə müəyyən mühafizəkar dairələr qəbul etmədi. Düşündülər ki, Türkiyə əvvəlki də soyuq müharibədə olduğu kimi Amerikanın Vaşinqtonun kiçik qardaşı rolunu oynamalı. Amma 20 ildə artıq belə deyil və belə bir konflikt də baş verdi Mavi Mərmərə gəmisinə görə. Mən düşünürəm ki, əslində İsrail hökuməti bu 15 ayda bir addım atsaydı, yəni bir üzr istənilsəydi, vəziyyət bu həddə çatmaz. İndi sizin sualınıza qayıtdıqda Azərbaycan necə özünü aparmalıdır? Çünki biri həqiqətən strateji müttəfiqdir Türkiyə. İndi İsrailə strateji müttəfiq adlandırmaq bir qədər çətin olsa da, amma dost və müttəfiq dövlət kimi adlandıra bilər, bir çox sahələrdə əməkdaşlıq edir. Necə aparmalıdır? Mən düşünürəm ki, müəyyən balans siyasətini biz aparmalıyıq. Çünki Türkiyə əgər strateji müttəfiqimizdirsə və Türkiyə hal-hazırda İsraillə münasibətləri aşağı səviyyəyə indiribsə, biz bu məsələdə Türkiyənin mövqeyinə anlamalı və hörmətlə yanaşmalı. Niyə? Çünki biz Türkiyədən bir strateji müttəfiq kimi hər zaman tələb edirik ki, Ermənistan siyasətində Azərbaycanın maraqlarını nəzərə alsın, sərhəddi açmasın, işğalçı ilə diplomatik münasibətləri qurmasın, amma müttəfiqlik qarşılıqlı olur. Deməli, Türkiyənin də biz qarşılıqlı istəklərini nəzərə almalı. Bu istəklər də görünür Azərbaycan İsrail münasibətlərini özünü bir üzrə verməli. Amma çox təəssüf ki, hələ ki söyləmək çətindir ki, biz Türkiyənin İsrail siyasətinə nəzər alırıq ya yox. Wikileaks sənədlərinə müraciət edək. Son sənədlərdən belə bir nəticə çıxır ki, əgər həqiqliyinə inansaq, İlham Əliyev Türkiyə-İsrail münasibətlərinin gərginləşməsindən narahatdır və Türkiyəni qınayır ki, nədən tutaq ki, Türkiyənin indiki hökuməti İslam meyilli hökuməti belə adlandırır. Tutaq ki, Fələstin problemində ərəblərin yanındadır və yaxud İrana bağlı həməs qruplaşması ilə niyə belə sıx münasibətlər qurub? Digər bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Türkiyə-İsrail münasibətləri bir müddət öncə gərginləşəndə və Türkiyənin məşhur radikal görüşlü Xarici İşlər Naziri Liberman Türkiyə əleyhinə çox açıq fikirlər söyləyəndə Bakıya gəldi və bir neçə gün burada müzakirələr apardı və hətta Bakıdan Ankara'ya ultimatum göndərdi və mən sizə deyim ki, bu cür səfər Türkiyədə bir mənalı qarşılamadı. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyinə sadiq qalaraq Türkiyənin İsrail siyasətini bir qədər nəzərə almaq məcburiyyətindədir. O bir məsələ də var ki, biz indi İsraillə iqtisadi və hərbi əməkdaşlıq aparırıq. Amma əgər Türkiyə-İsrail münasibətləri bir qədər də gərginləşərsə, Azərbaycan tutaq ki, Türkiyə üzərindən İsrailə neft satışı çətinləşə bilər. Yəni, belə məsələlər var ki, bu məsələləri biz Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik zəminində müzakirə etməliyik.
Və Fikrət bəy, sizin məsələyə münasibətinizi öyrənək ilk öncə.
Mən də biraz keçmişə qayıtmaq istəyirdim, amma çox dərinə getmirəm. Yaxın keçmişimizə, yəni ki, bu hadisədən sonra, deməli, may ayından sonra mən sadəcə olaraq hamının yadına salmaq istəyirəm ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qərarı qəbul olundu. Çünki orada bu məsələ müzakirə olundu və bir mənalı şəkildə İsrailin hərəkətləri pisləndi. Və bununla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının geniş iclasında hətta qətnamə də qəbul olundu. Amerika Birləşmiş Ştatları deməli o da öz üzr haqlığını bildirdi, amma pisləmədi İsrailin hərəkətini. Bundan sonra nələr baş verir? Fikir verin. Bundan sonra BMT tərkibində komissiya yaranır. Deməli Yeni Zelandiyanın keçmiş baş nazirinin Palmer deməli başçılıq etdiyi komissiya yaranır və bu bir neçə ərzində orada araşdırmalar gedir. Və araşdırmalar nəticəsində deməli məruzə hazırlanır və bu məruzə deyilir ki, faktiki olaraq deməli orada düzdür, orada o məruzədə müəyyən ziddiyyətli məqamlar da var. Amma onlar əlbəttə Türkiyəni daha çox günahlandırırlar, nəinki İsraili. Türkiyəni onlar onda günahlandırırlar və günahlı sayırlar ki, o bilərəkdən, yəni bilərək ki, orada Qəzza solağı deməli şəraitində buna baxmayaraq və özlərlə o İsrail hökumətinin bəyanatlarına fikir verməyərək bu addımı atdı. Amma İsrailə qarşı da orada məruzədə müəyyən iddialar var. Orada deyilir ki, İsrail də qeyri-adekvat özünü aparıb. O, belə bir hərəkət etməməlidir və hansısa bir gəmini, hansısa bir zolağa buraxmamaq üçün müxtəlif deməli, üsullardan istifadə etmək olardı. Yəni, burada nə bilim, desant ora endirmək, gəmini hərbiçilərlə əhatə etmək və s. bəlkə də buna ehtiyac yoxdur. Yəni, hər iki tərəf müəyyən mənada günahlı sayılır, amma mənim fikrimcə, bu mənim subyektiv fikrimdir, Türkiyə burada daha çoxdur. Aha. İndi sual yaranır, Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Çox normal, məntiqi bir sualdır. Təbii ki, biz deməli, dünya birliyi tərəfindən qəbul olunmuş qərarları dəstəkləyirik. Əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bununla bağlı qərarı varsa, təbii ki, biz buna deməli, bunu müdafiə etməliyik, dəstəkləməliyik və bizim mövqeyimiz bu qətnamə ilə müəyyən mənada üst-üstə gəlməlidir. Amma təbii ki, bizim artıq burada deyildi, Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətlərimiz var. Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Biz həməşə bunu deyirik, bunu gizlətmirik. Bütün forumlarda, bütün meydançalarda Türkiye bizim müttəfiqimizdir, strateji müttəfiqimizdir. Müxtəlif onlarla bizim müqavilələrimiz, sazişlərimiz var. Bizi dəstəkləyir bütün məsələlərdə və bütün məsələlərdə Türkiyə, Azərbaycan mövqeyi üst-üstə düşür. İsrail də bizə yaxın bir ölkədir. Amma İsraillə təbii ki, bizim strateji partnerluq münasibətlərimiz var. Bizi daha çox narahat edən bu ölkələr arasında münasibətlərin gərginləşməsidir. Çünki təbii ki, biz çox mürəkkəb bir vəziyyətə düşürük. Əgər biri strateji partnerdir, digər isə strateji müttəfiqdirsə, təbii ki, bizim vəziyyətimiz biraz mürəkkəbləşir. Amma mən düşünmürəm ki, dövlətlər hər ikisi, misal üçün Türkiyə və yaxud İsrail, bizdən dərhal hansısa bir mövqe tutmaq gözləyir və nəsə bizə bir irad tutur. Sadəcə olaraq, bil ki, biz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qəbul olunan qətnaməni dəstəkləyirik. Amma burada bir neçə sual yaranır. Bax, misal üçün, bax, İsrail bu qəzə zolağını blokada salıb. Hansı qanunlara əsasən? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Əgər hansı bir ölkə, hansı bir zolaq, hansı bir region əgər blokada tutulmalıdırsa, ona bir əsas olmalıdır. Hüquqi əsas olmalıdır. BMT-nin qərarı olmalıdır. Hansı bir beynəlxalq təşkilatın qətnamələri olmalıdır. Və misal üçün, İrana qarşı bir neçə sanksiyalar tətbiq olunur. Aydın məsələdir. Liviyaya qarşı qətnamə qəbul olunub. Aydın məsələdir. Digər ölkələr vaxtilə İraka qarşı və s. Yəni, əgər İsrail tək başına hansısa bir ölkəyə qarşı və yaxud quruma qarşı blokada təşkil edirsə, bu müəyyən mənada, gəlin açıq danışaq, bu müəyyən mənada öz başlılıqdır. Yəni ki, bu öz başlılığın qabağını almaq üçün onda belə çıxır ki, nəticəsi onunla bağlıdır ki, Türkiyə düzgün hərəkət edir. Boşu düz. Əgər hansısa bir dövlət kimsə sanksiya tətbiq edir, nə bilim, blokadaya salır, bu qəbul olunmaz bir məqamdır, qəbul olunmaz bir hərəkətdir. Bax, mənim yaxşı yadımdadır. Hələ 90-cı illərin əvvəlində hələ bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı. Misal üçün, mərkəzi televiziya, Rusiyanın mərkəzi televiziyası deməli, səs-küy salırdı ki, Ermənistan blokadadadır, Dağlıq Qarabağ blokadadadır. Başa düşürsünüz. Yəni ki, onda belə çıxır ki, bizə qarşı sanksiya tətbiq olunmalı idi vaxtı ilə. Yəni ki, bu cəfəngiyyətdir. Və yaxud misal üçün, buna baxmayaraq, indi biz bilirik vəziyyəti, real vəziyyəti biz özümüz yaxşı bilirik. Bir artıq neçə dövlət bunu yaxşı bilir və sübutu 93-cü ildə qəbul olunmuş bizim xeyrimizə 4 qətnamədir. Amma vaxtı ilə vəziyyət çox mürəkkəb idi. Elə həmin o Amerika Kongresi tərəfindən Dağlıq Qarabağa o humanitar üçün yardımı yadımıza salaq. Güya onlar blokada şəraitində yaşayır və onlara, nə bilim, yardım etməlidir, pul ayrılırdı və s. Bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Yəni ki, bu siyasətdə, beynəlxalq münasibətlərdə subyektivliyin faktoru çox yüksəkdir, kifayət qədər yüksəkdir və biz, əlbəttə, hər hansı bir mövqe tutanda biz bunların hamısını, bu məqamları, bu amilləri nəzər almalıyıq.
Və bu geri gəlmişkən bir dinləyici ismacı var, imza qoymayıb dinləyici, amma yazır ki, gözəl mövzudur, salamlayıram qonaqları. Türkiyə dövləti həqiqi İslamı yaşatmağa meyil edən yeganə müsəlman ölkəsidir. Mən bir Azəri olaraq Ərdoğanı dəstəkləyirəm. Yahudilərin necə ağıllı, simic özündən razı xalq kimi tanıyıram. Onlar heç kimi sevmirlər özlərindən başqa, İslamdan qorxurlar özü də çox. Amma əziz dinləyicilər, xahiş edirəm, ksenofobiya xarakterli mesajlar yazmayın Azadlıq Radiosunun efirində. Yəni, milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil əziz dinləyici və bu ismarcı da ona görə oxudum ki, bu xarakterli və bir millətin əlahiddə, yəni başqalarından fərqli olduğunu göstərən hər hansı bir ismarcınızı yəni qəbul etməyəcəyim bundan sonra.
Bunu yəni mən sizinlə tamamilə razıyam. Biz burada bu efirdə Fikrət müəllim də mən də hökumətdən siyasətini müzakirə edirik. Yəni xalqların pis və ya müsbət tərəflərini müzakirə etmirik. Bizdə yaxşı bir söz var. Hər xalqın yaxşısı da var, pisi də var. İndi biz müəyyən hökumətlər arasında müəyyən problemlər yaranıb müzakirə edirik və mən bir qədər mövzunu davam etdirmək istəyirdim. Fikrət mənim həqiqətən doğru qeyd edir ki, yəni indi Azərbaycan üçün seçim etmək çətindir. Türkiyə strateji müttəfiq, amma İsraillə strateji partnördür, amma çox təəssüf ki, Azərbaycanın xarici siyasətində müəyyən ziqzaqlar da var ki, onlar nəzərdən qaçır. Məsəl üçün, biz İsraili strateji partnör adlandırırıq. Amma tutaq illərdir İsraildə səfirlik açmağa tələsmirik. O da aydındır ki, müəyyən tutaq İranın müəyyən təzyiqi var, Ərəb dünyasının mövqeləri hesablaşır. Amma bu biri tərəfdən də Wikileaks sənədlərindən görürük ki, İsrailin siyasəti, üzr istəyirəm, Türkiyənin siyasəti tənqid olunur ki, nədən o İsraillə belə kəllə-kəlləyə gəlir. Amma yenə də bir başqa ziqzaq da ondan ibarətdir ki, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Bakıya gəlir və ona Bakıda vəd verirlər ki, BMT-də səs vermə olsa Azərbaycan Fələstinin müstəqilliyinə səs verəcək. Yəni bu ziqzaqlar da ortadadır. Və digər tərəfdə mən yenə də Wikileaks-də yenə deyirəm, onlar doğru olub olmadığı hələ müəyyən mübahisə predmetdə olur. Amma hələ ki, bu sənədləri dünya çapında heç kəs belə böyük ölçüdə təkzib etməyib.
O son bugün sənə Əli Həsənov.
Əli Həsənovun bir trenddə mən də təkzibini oxudum, amma orada bir məqama təkzib var idi ki, toplantı Mərdəkanda yox, Bilgəhdə olub. Yəni, başqa təkziblər mən orada görmədim.
Zuğulbada
üzr istəyəm olub. Mən, məsələn, Wikileaks sənədlərindən nə nəticəyə gəldim? Türkiyə ilə bağlı. Orada birincisi onu deyim ki, məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti vurğuluyor ki, balanslaşdırılmış xarici siyasət yürüdür. Amma İlham Əliyevin Amerikalı diplomatlarla müzakirəsində mən o qənaətə gəlirəm. Bizim bütün istiqamətdə problemlərimiz var. Qərb tənqid olunur ki, niyə siz bizim məsələlərə bu qədər çox müdaxilə edirsiniz? Rusiya tənqid olunur ki, dövlət başçısı tərəfindən Rusiyadan qaz məsələsində təzyiqlər var. İran açıq tənqid olunur və şikayət olunur Amerikalı diplomatlara ki, İran çox mənfi siyasət aparır bölgədə. Və ən nəhayət Türkiyə. Məsələn, mən baxdım, Türkiyə 4 istiqamətdə Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət başçısının deməli belə tənqidi deməli, tənqidləri var. Birinci o seriallarla bağlıdır ki, açıq söylüyor ki, orada başını qapadan qadınlar çox göstərir ki, biz buna icazə verənməliyik. Bu bir. İkinci, Türkiyə hökuməti tənqid olunur ki, İslama meyillidir. Tutaq ki, bir qədər öncə də qeyd etdim, yaxın şərqdə İslam qruplaşmalarına silah verir və Azərbaycanda da hətta hansısa bir İslami qrupun yaradılmasına baş vurub. Üçüncü istiqamət, onu da qeyd etdi, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin gərginləşməsindən Azərbaycan hakim və dörd.
Yeri gəlmişkən, mən elə konkret istinadlar verə bilərəm bu məsələ ilə bağlı. Telegramlardan biri bu deməli Birləşmiş Ştatların xüsusi səfiri Morningstar'ın prezident Əliyevlə görüşü barədədir və bu görüş baş Telegram göndərilib 2010-cu ilin yanvarında və nə qeyd olunur orada? Türkiyə ilə münasibətlər müzakirə mövzusudur. Biz burada görürük ki, Morningstar Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında bir barışdırıcı missiya.
Görün, iş nə yerə çatıb. Biz Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqliyi ilə danışırıq, amma Morningstar, Amerikalı diplomat gəlib bizə vasitəsi. Əslində bu həqiqət.
Amma Morningstar'da enerji məsələləri özləsə.
Amma sizə bir söz, biz piramidanın üzdə olan tərəfini görürük. Wikileaks isə bizə piramid və yaxud icebergin görünməyən tərəflərini bizə göstərir. Məsələn, qaz məsələsi. Görür ki, qaz anlaşması da təxrəsən və nə, əslində həqiqət üçün müəyyən əsas var. Fikir verin, Erdoğan iyulun sonunda Bakıya səfər etdi. Uzun müddətdən sonra, üzr istəyirəm. Və məlum oldu ki, biz viza məsələsini həll etməyəcəyik. Çünki dövlət başçısı səmimi olaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan buna hazırdır. Və yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası bir ildən sonra nə vaxt toplanacağı hələ bəlli deyil.
Burada Türkiyə haqqında hansı fikirləri qeyd edir? Əliyev deyib ki, burada boğaza yığmışıq sözünü işlədib bu telegramlarda fed up, yəni boğaza yığıb Türkiyənin Azərbaycana dini ekstremizm ixrac etməsindən boğaza yığmışıq deyib və xüsusilə də təhsil sistemi
vasitəsilə. Mən kimə deyib?
Morningstar-a, WikiLeaks teleqramlarına
Richard Morningstar-a.
Bəli, WikiLeaks teleqramlarına inansaq, Əliyev Morningstar-la görüşündə bunu deyib. Deyib ki, yenə xatırladıram, 2010-cu ilin yanvarında baş verib bu söhbət, əgər yenə də inansaq. Və Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycan Türkiyənin Azərbaycana xüsusilə də təhsil sistemi vasitəsilə dini ekstremizm ixrac etməsindən boğaza yığıb. O inanır ki, Türkiyə öz dünyəviliyini itirir və bu Azərbaycan üçün birbaşa təhlükədir. O qeyd edib ki, Türkiyə öz məscidlərini və təsir agentlərini Azərbaycana ixrac edir və sektantlar bandası, Gang of Sextants, sektantlar bandasını Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələrinə deməli daxil etmişdim, yəni onları infiltrə etmişdilər və bu o narahatlığını bildirib ki, Türkiyə Azərbaycanı özünün arxa həyəti kimi sayır. Halbuki Azərbaycan Türkiyə ilə normal qardaşlıq və bərabər hüquqlu münasibətlər istəyib və dalınca qeyd edib ki, Azərbaycan xatırladıb ki, Azərbaycan Sovet illərindən kolonializm, yəni müstəmləkə olub və bu hələ də kollektiv yaddaşda xatirələr hələ də yenidir və biz Türkiyəni bizə məsləhət və yaxud təsir etməsini istəmirik. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan özünü İran dini təsirindən qorumağa çalışırdı, amma heç düşünmürdülər ki, bir gün Türkiyədən də bunu etmək lazım gələcək. Əliyev sonra qeyd edib ki, Azərbaycanla Türkiyənin xarici siyasətləri eyni xətt üzrə inkişaf edirdi vaxtı ilə. İndi isə Türkiyə bir çox ölkələrlə, o cümlədən Rusiya, İran, Suriya və İsraillə fərqli münasibətlər qurur. O deyib ki, Azərbaycan sadəcə özünü Türkiyənin neo-ottomanizm iddialarından qorumağa çalışır və ümid edir ki, Türkiyə Azərbaycanla yaxşı münasibətlər xəttinə qayıdacaq. Bu da sırf onlardan asılıdır. Bax, bu Richard Morningstar-la
görüşdür. Əgər bu hesabatlarda şitmə yoxdursa, yəni o deyilənlər həqiqətdirsə, onda Türkiyə strateji müttəfiqindən danışmaq artıq yersizdir. Yəni, burada göstərinir ki, artıq Türkiyə nəinki strateji müttəfiq, biz Türkiyədən ehtiyat etməliyik.
Burada konkret sitatlar göstərilir.
Xacə xan, izlə verirsəniz, mən bir xaşə ilə mən bir söz demək istəyirəm. Biz təbii ki, İsrail Türkiyə münasibətlərini müzakirə edirik. Əsas mövzu budur. Mən düzdür, heç kəsin sözünə şübhə ilə yanaşmıram. Mən yaxşı bilirəm ki, Richard Morningstar enerji məsələlər üzrə dövlət katibinin müavinidir. Bunlar Xəzər məsələləri, nə bilim, enerji məsələləri, diqqət layihələri müzakirə edilir.
Bəli, və bu söhbət də məhz qaz danışıqlarının bir hissəsidir.
Sonra bir sıra WikiLeaks-də dərc olunan, misal üçün, Azərbaycandan Türkiyə ilə bağlı deməli məlumatlar, onlar rəsmi Bakının sözlərini yox, öz fikirlərinə isnad olunan fikirlərdir. Yəni, hansı Amerikalı diplomat, mən indi təbii ki, bu təcrübəli diplomat ola bilər, amma bu təcrübəli diplomatın öz faktiki olaraq və yaxud səfirliyin öz təhlili nəticəsidir.
Yox.
Bəli, və bu...
Fikrət bəy, təhlil hissələri fərqlidir və sitat içində verilən hissələr fərqlidir. Və mən oxuduğum məsələlərdə məhz yəni sitatlardan
söz açıram. Siz Richard Morningstar-la da oxudunuz, digərlərində oxudunuz. Mən digərlərinin deyirəm. Mən Richard Morningstar-ın demirəm. Bax, digər siz əvvəldən digər WikiLeaks-də dərc olunan məsələləri
yox, mən səhərdən eyni sənədi oxuyuram. Eyni sənəddə oxuyuram.
İndi biz gəlin belə danışaq da. İndi bizim Türkiyə qarşı münasibətimiz də ola bilsin ki, bir mənalı deyil. Bundan razılaşmaq olar. Biz bunu, bu dövləti qardaş müttəfiq dövlət kimi hesab etsək də, amma bizim müəyyən də iradlarımız var. Biz onu gizlətmirik. Və misal üçün, gəlin Türkiyəni ideallaşdırmayaq. Əgər biz Türkiyəni bir müttəfiq dövlət kimi qəbul edirik, bu heç də o deməkdir. Hər şey ideal bir vəziyyətdədir. Gəlin yadınıza salaq, Türk protokolları da yada salaq. Yəni ki, orada Ermənistanla yaxınlaşma məsələlərini də yadımıza salaq. Və mən düşünürəm ki, Ermənistanla Türkiyə arasında bu protokollar ona görə təsdiq olunmuyub ki, ona görə yox ki, biz müdaxilə etmişik. Ona görə ki, sadəcə olaraq başa düşüb ki, Ermənistan bunları doluyur. Ermənistan faktiki olaraq imza attığı sənədə zid hərəkət edir. Yəni ki, 15-ci il hadisələri soyqırım kimi qəbul etmək, nə bilim, iddialar, ərazi iddialar yenə gündəydi, onlardan çəkinmədi Sarkisyan və Ermənistan parlamenti bunu yenidən təsdiq elədilər və Ankarada başa düşdülər ki, bu protokolları təsdiq eləmək olmaz.
Əslində 2010-cu ilin yanvarı da məsələ bu protokolların qızğın, yəni həmin o krizisin qızğın vaxtı idi protokollarla bağlı. Yəni, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindəki soyumanın o ən yüksək həddə çatdığı vaxtı idi. Və ola bilsin ki, bu İlham Əliyevin dedikləri məhz bu həmin o münasibətlərin soyumasının təsiri altındadır.
İndi nə dəyişib ki, münasibətlərdə Türkiyə ilə? Yəni, istiləşmə var mı? İnkişaf var mı? İki faktı deyim. Üzrüstən Fikrət, mənim sözümü də kəsirəm. Yəni, Ələsanov təkzib elədi. Razıyam. Yəni, deyə bilər ki, bu həqiqətə əks etdirmir oradakı sənədlərdə deyiləm. Amma konkret olaraq, bunun təkzibinin hal-hazırda bir yolu var. Vizanı ləğv eləsinlər. Əgər demirlər, yazılanlar yalandır. Vizanı ləğv eləsinlər qardaş ölkələrlə strateji müttəfiqlə. Və Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının sentyabr ayında toplanmışdı İlham Əliyevlə Ərdoğan İstanbulda. İki aydan sonra komitələr formalaşdırılmadı. Az qala bir ili keçib, heç nə yoxdur orada. Və deyirlər ki, ola bilsin oktyabr, noyabr. Bunu da yaratsınlar, biz deyək ki, həqiqətən rəsmi Bakı deyilənlər yalandır. Rəsmi Bakı Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyin inkişafına hazırdır.
Əgər həqiqətən də Azərbaycan hökumətində Türkiyədən dini ekstremizm ixracı ilə bağlı belə qorxu varsa, əgər bu sənədə inansaq, onda yəqin ki, viza məsələsi də bundan bağlı ola bilər.
Amma dini ekstremizm özünü nədə ehtivar? Əgər söhbət o məşhur nurçulardan gedirsə, ona elə Azərbaycan hökuməti 90-cı illərin ortalarında özü şərait yaradıb, televiziyalarında açdılar, universitetləri də var, məktəb. Elə o vaxt icazə verməyərdilər. Yaxud Özbəkistan kimi qərar verərdilər, həmin məktəbləri bağlayardılar. Axı, elə bir qərar da yoxdur.
Və xəttdə dinləyicimiz var. Biz dinləyicini eşidək, sonra söhbətə davam edək. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Alo.
Canlı yayımdasınız, buyurun.
Salam, ələkim.
Hər vaxtınız xeyir. Adınızı söyləyin, zəhmət olsun.
Adım Sultandır, İqtisadın müəllimdir.
Buyurun, eşidirik sizi, Sultan Bey.
Mən söhbətlərə öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun, eşidirik.
Ümumiyyətlə deyəndə, bir neçə il bundan qabaq, mən dəyiş yadımda deyil, Azərbaycan-Ermənistan hadisələrinə rəğmən BMT-də veriliş getdi. Həmin verilişi...
Evet.
Həmin verilişdə Amerika, Fransa,
veriliş
Rusiya
getdi?
Bir tərəf qaldılar. Yadızdadsa.
Qarabağla bağlı səs verməli nəzərdə.
Yadızdadsa. Amma həmin Amerikada, həmin Fransada, Rusiyada Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyır. Ərazi bütövlüyünü tanıyır. Amma əks halda, necə deyirlər, arxada onlar öz, necə deyirlər, qaranlıq fikirlərini məşğuldurlar. Mən onu demək istəyirəm ki, bugün həqiqətən Türk ölkəsi, Türk dövləti Azərbaycanı hər tərəfli dəstəklidir. Mən siyasət adamı deyiləm. Heç bir partiyanın üzvü də deyiləm. Mən ancaq gördüklərimi, özümdə yaşlı bir nəsiləm. Gördüklərimi müşahidə edirəm. Deyirəm ki, bugün ağa ağ demək lazımdır, qarıya qara demək lazımdır. Kiməsə necə deyərlər, yaxınlaşmaq naminə onu tərifləmək, yaxud da ki, onun sözünü təsdiq eləmək. Mən şəxsən qəbul eləmirəm. Bugün bəli, Ərdoğana Allah can sağlığı versin. Ərdoğan bugün İlham Əliyevdən sonra bəlkə də Azərbaycanı ən çox istəyən, dəstəkləyən bir insandır.
Hardan bilirsiniz? Niyə belə hesab edirsiniz?
Bəli.
Niyə belə hesab edirsiniz?
Belə hesab edirəm ki, bugün neçə illərdir ki, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın təkidinə baxmayaraq, Türkiyə, Azərbaycana, Ermənistana gedən hava yollarını bağlayıb. Bak, bu mənim belə bir öz fikrimdir. İkinci bir tərəfdən, İsrail söhbətinə götürək.
Məncə bu barədə sizdə yanlış
bilmək. Somalinin bugün çox çətin vəziyyətidir. Bunu hamı görür. Somaliyə kömək eləmək insanlıq naminə hamıya lazımdır. Somaliyə kömək eləmək. Bugün əgər bugün Somaliyə deyirsə, sabah dünənləri amma fələsinə kömək eləmək naminə Türkiyada bir neçə beynəlxalq eskadrilya ora humanitar kömək aparırdısa, həmin köməyə İsrail hərbi təcavüz yolu ilə ona necə deyərlər, təcavüz elədirsə, neçə nəfər Türkiyə əskərini öldürdüsə, buna bəraət qazandıran BMT-nin mi, xarici qüvvələrin mi o danışığına, onlara verdikləri dəstəyə mən minus fikirləşirəm. Belə olmaz. Lazımdır bir tərəfli fikirləşək. Yenə deyirəm, həqiqətə açıq gözlə baxmaq. Amma həqiqəti pərdəli lazımdır görmək. Kimisə diasporası güclüdür, kimisə nə, o düz deyil. Bugün əgər biz Amerikadan dəstək gözləyirsə, demokratiyanı istəyirsə, gözləyirsə, ay Amerika, ay Fransa, ay Rusiya, siz demokratiya həqiqətən yaxşı baxın, demokratiyanı yaxşı təbliğ edin ki, bugün qalanlar da sizi görsün, sizin o simanızda yaxşı bir hərəkət eləsinlər. Amma bugün onu görmək mümkün deyil, bunu hamı görür.
Təşəkkür edirəm. Amma siz necə fikirləşirsiniz? Türkiyə necə? Azərbaycanda demokratiyanı dəstəkləyirmi?
Mən bilirsiniz, Xəzər hanım, nədir, bağışlayın, mən çox üzr istəyirəm. Mən bu azadlıq radiyasını çox tez işirəm, mümkün qədər. Türkiyə bugün Azərbaycanda demokratiyanı hansı yoldan dəstəkləyir, mən ona söz deyə bilmərəm. Çünki mən ona kompensetini deyiləm. Bilmədiyim şeyi danışa bilmərəm.
Eyb yoxdur. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Sultan Bəy, zəng elədiyiniz
üçün. İcazə versəniz, yəni dinləyəcəyə ünvanlandığı sualı mən də cavab verərdim. Yəni, həqiqətən, sualınızda məntiq var ki, biz müşahidə edirik ki, uzun illərdir Türkiyə elə ancaq hakim rejimi dəstəkləyir, onunla təmas qurur. Məsələn, vaxt var idi 90-cı illərin əvvəllərində Türkiyənin Azərbaycanda səfiri müxalifət liderləri ilə də görüşürdü, QHT təmsilçilərinin fikir mübadiləsi apardı. Amma son illər bunları biz müşahidə eləmirik. Ancaq Ərəb dalğası başlanandan sonra Türkiyə hakimiyyətinin siyasətində də müəyyən dəyişikliyi var. Və fikir verin, artıq İctimai Palatanın Azərbaycanda görüşlərə Türkiyə səfirinin nümayəndəsi də qatılır. Bu bir. İkincisi, Abdullah Gül'ün son bəyanatı oldu bu Suriya, Liviyadakı olaylardan sonra. Biz artıq hakim rejimləri yox, xalqı dəstəkləyirik. Və çox hörmət etdiyim politolog Zərdüş Ərizadə bu günlərdə qəzetlərdə müsahibəsində çox maraqlı bir fikir qeyd etdi ki, əgər sabah Azərbaycanda da demokratiya və insan haqları hərəkatı güclənərsə, bu, onda Türkiyə hökumətdə artıq seçim etməyə məcburiyyətində qalacaq. Necə ki, başqa ölkələrdə edir, xalqın yanında olur. O baxımdan düşünürəm ki, demokratik deməli, inkişaf Azərbaycanda böyük ölçüdə irəliləyərsə, mən düşünürəm ki, Türkiyə hökumətinin mövqeyində mühüm dəyişikliklər də baş verə bilər Azərbaycanla bağlı.
Hər halda demokratiya diskursu İsrailin də gündəmində deyil və İsrail rəsmilərinin də demokratiya ilə bağlı hər hansı bir...
Elə bir iradları yoxdur.
Və əslində Vaşinqtonda Azərbaycan hökumətinin lobbistləri Vaşinqtondakı Yahudi lobbi şirkətləri ilə də kifayət qədər sıx əlaqədədir. Və buyurun, Fikrət Bəy, eşidirik, bəli.
İş arasında mən iki məqama qayıtmaq istəyirəm. Birincisi, viza məsələsi. Bax, mən artıq çoxlarından bunu eşidirəm, oxuyuram, görürəm və s. Hörmət, Elxan da bunu qeyd elədiyində, deməli, Türkiyə-Azərbaycan arasında viza məsələləri. Onlar ləğv edib, biz ləğv edib. Bax, mən keçmiş bir diplomat kimi, bunu heç vaxt, yəni ki, mən bunu, həməşə bunu qeyd eləmişəm, mətə yazmışam da bunu. Heç bir dövlət tək başına bir tərəfli şəkildə viza rejimini ləğv etməməlidir. Bilirsiniz, dünya meydanında, beynəlxalq siyasətdə hər hansı bir dövlətlər arasında, əgər viza rejimi ləğv olunursa, iki tərəfli razılıq olmalıdır, saziş olmalıdır. Misal üçün, Azərbaycan üçün hansısa bir dövlətin jesti lazım deyil bizə. Biz əcə İran da ləğv eləyir. Biz duraq
İranın da rejimi, viza rejimini ləğv edəyə. Yəni ki, hər bir dövlətin öz prinsipləri var, öz üstünlükləri var, öz xüsusiyyətləri var. Məsəl üçün, belə bir məsələlər iki tərəfli formatda həll olunmalıdır. Danışıqlar formatında, saziş əsasında. Yəni ki, hansısa bir dövlət bunu edirsə, avtomatik şəkildə digər dövlət bunu etməməlidir. Bu birinci məsələ, mən buna aydınlıq gətirmək istəyirdim, daha doğrusu öz fikrimi çatdırmaq istəyirdim. Digər tərəfə, misal üçün, İsraillə diplomatik münasibətlərimiz bizim çoxdan deməli, qurulub. Sadəcə olaraq, İsrailin bizdə səfirliyi var və bizim orada İsraildə səfirliyimiz yoxdur. Bu da aydın məsələdir. Biz hamımız bilirik, niyə görə bizim səfirliyimiz ora açılmır. Söhbət başqa məsələlərdən gedir. Bax, gəlin fikir verək. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, əgər rəsmi Tel-Əviv və yaxud rəsmi Yerusalim, bilmirəm necə adlandırmaq, rəsmi İsrail, axı buna İraqla çıxış etmir. Bütün İsrail rəsmiləri, Yosif Şagal, nə bilim, mən Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da oxumuşam. İndiki mən səfirlə də görüşəndə, Bakıdakı İsrailin səfiri ilə mən bu barədə söhbətimiz olur. Onların bizə qarşı heç bir iradə yoxdur. Başa düşürsünüz. Bir çox hallarda bizdə buna daha çox iradla çıxış edirlər. Nəinki Yahudilərin özləri, nəinki rəsmi Tel-Əviv özü. Bu mühüm bir məsələdir. Yəni ki, biz iki məsələni bir-birinə qatmayaq, qarışdırmayaq. Və nəhayət üçüncü məsələ. Biz deyirik ki, misal üçün, Fatih dövlətinin, Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbas Bakıya gəlib, düzdür. Hətta o bizim rəsmilərimizi də dəvət edib. Amma biz onu da yaddan çıxarmayaq ki, Fələstin dövləti Mahmud Abbas başçılıq etdiyi, Xaması mən demirəm, Fatih hərəkətinin rəhbəri, deməli dövləti beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Hətta Avropa dövlətləri onunla danışıqlar aparır. Rəsmi İsrail də onunla danışıqlara girir. Onların münasibətləri normal, konstruktiv səmtdə danışıqlar keçirilir. Və bu heç də o deməkdir ki, biz Xaması fətxlə müqayisə edəndə onların arasında seçim qoymalıyıq. Yəni, Mahmud Abbas hətta müşahidəçi qismində BMT-də təmsil olunur. Onların hələ Yasir Arafat vaxtından, dövründən müşahidəçi nümayəndə heyəti var BMT-də. İndi hal-hazırda onu müstəqil bir dövlət kimi tanımaq istəyirlər. Bu ikinci məsələdir. Mən bunu indi hal-hazırda müzakirə etmək fikrində deyiləm. Amma misal üçün, reallıq bunlardır. Başa düşürsünüz. Mən bu reallıqlara sadəcə olub bizim deməli, dinləyicilərimizin fikirlərini cəlb etmək istəyirəm.
Dinləyicilərdən söz düşmüşkən onların da çox maraqlı fikirləri var, maraqlı paralelləri
olsun,
var.
Olsun, təbii,
və yazır dinləyici bir yazır. İsrail bizə hardan və niyə yaxın olmalıdır? Bu dövlətimizin ikili standartının bir qoludur. Biz əlbəttə ki, Türkiyənin yanında olmalıyıq. Qardaş dövlət olduğu üçün yox, haqlı olduğu üçün. Bütün dünyada üç dövlət başçısı var, sözünü düzünü deyən. Erdoğan, Əhmədinəcad, Hugo Chavez.
Bah,
yaşasın onlar.
Yaman,
Ziba.
Yaman heyətdən.
Ziba imzalı dinləyici yazıb.
Əvvəli yaxşıydı.
Yaxşı başladı. Yani.
Bilmirəm Erdoğan bu paraleldən sevinəcək yoxsa kədərlənəcək. Mən
sevinməz.
Amma herhalde. Tomuzdan Əli yazır. Salam. Gəmi olayında Türkiyə bir tərəfdən itirdisə, bir tərəfdən də qazandı. İtirdiyi məlumdur. Qazandığı isə budur ki, Türkiyə dünyanın aparıcı ölkələrinin və ən yaxın strateji müttəfiqi olan Azərbaycanın belə bir durumda Türkiyəyə arxa çevirməsinin canlı şahidi oldu. Deyək ki, aparıcı ölkələrin Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi və hər hansı bir asıllığı yoxdur. Bəs Azərbaycan, necə olur Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı dəstəkləyən, ərazi bütövlüyünün pozulmasına görə beynəlxalq təşkilatların və bütün digər ölkələrin təzyiqlərinə baxmayaraq, Ermənistanla bütün əlaqələri dayandıran qardaş Türkiyəyə qarşı soyuq münasibət göstərilir. Görünür, Azərbaycan Türkiyə ilə qardaşlıq yox, bacanaqlıq edir. Tovuzdan Əli yazır bunu. Ve Arzu Musayev yazır ki, Azerbaycan rəsmiləri Türkiye'ni haqlı haqsız oldu, dəstəkləməlidir. Lakin Azerbaycan hakimiyyəti Türkiye'nin güclü dövlət olmasına sevinmir. Çünkü Dağlıq Qarabağın ermənilərə verilməsində əngəl elə Türkiye'dir. Bu da Arzu Musayev.
Yani, çox tərəfli, çox şəxəli yanaşmalardır. Hər biri böyük müzakirə tələb edir. Amma mən Fikrət bəyin toxunduğu məsələlərdən başlamaq istəyirəm. Sonuncu məsələ Mahmud Abbasın Bakıya səfəri. Mən də hesab edirəm ki, əslində Azərbaycan Fələstin müstəqilliyini tanımadı və yəqin artıq qərar da verilib ki, BMT-dəki səs vermədi Azərbaycan Fələstin müstəqilliyini tanıyacaq. Yəni burada mənim bir mənalıdır fikrim. Digər tərəfdən ikinci məsələ toxunur ki, Fikrət müəllim səfiri məsələsi. Onu bir qədər əvvəl mən də toxunmuşum. İsrail. Əslində biz İsraildə səfiri 90-cı illərin ortalarında açmalı idik. 96-cı il ya da üzr istəyirəm 97-ci ildə Netanyahu Cənubi Koreyadan İsrailə qayıdarkən xatırlayıram, bir neçə saatlik onun təyyarəsi Bakıya indi və mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevlə görüşü oldu. Artıq 96 və 97-ci də vəd verilmişdi ki, İsraildə səfiri açılacaq və bu məsələ uzandı. İndi Fikrət mənim qeyd edir ki, İsrail səfiri və İsrailli diplomatlar, millət vəkilləri bunu özləri üçün problem etmirlər. Ola bilsin problem etmirlər. Bizim də başqa görüşlərimiz olur, bizə də başqa fikirlər deyirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, orada səfiri açılıb açılmaması məsələsi bizim müstəqil qərarımız sanki deyil. Biz kimdən asılıyıq? Birdən İran nə deyər? Ərəb dünyası buna necə baxar? İranın Ermənistanla çox sıx münasibətləri var və Ermənistan rahatca İsrailə səfiri açıb. Və ya Türkiyə, indi Türkiyə münasibətlər gərgindir, amma Türkiyənin də orada səfirliyi fəaliyyət göstərir. Mən demirəm ki, indiki gərgin şəraitdə biz gedək İsrailə səfiri açaq. Əlbəttə ki, çətinlikləri anlayıram. Amma biz bunu bu gərginliklər yaranmadan öncə 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində edə bilərik. Edə bilərdik. Və gələcəkdə də şərait yaransa, məncə bunu məncə çox da yubatmaq lazımdır. O ki, qaldı çox mübahisələr doğunan və çox uzanan viza məsələsinə. Fikrət mənim diplomatik təcrübəsindən çıxış edərək qeyd edir ki, bu iki tərəfli bir anlaşma olmalıdır və olmalıydı da. Amma biz görürük ki, Türkiyə bir çox dövlətdən bu məsələni həll edib. İndi təsəvvür edin, Türkiyə təklif verir Azərbaycan hakimiyyətinə ki, gəlin bu viza məsələsini ortadan qaldıraq. Azərbaycan hakimiyyəti deyir, gözləyin. Və Türkiyə belə çıxır ki, uzun illər, bəlkə də 10 illiklər gözləməlidir ki, Azərbaycan tərəfi nə vaxt buna hazır olacaq. Bəlkə heç hazır olmadı və dövlət başçısı İlham Əliyev Ərdoğanla ortaq mətbuat konfransında səmimi olaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan buna hazır deyil. Halbuki daha öncə bunu hansısa dırnaqarası səbəblərlə izah edir. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyevin sonuncu açıqlaması səmimidir. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti açıq etiraf edir ki, kənar müdaxilələr var və Fikrət müəllimi də qeyd edir ki, ola bilsin İran amili də var, çünki İran da tələb edər və səmimi qeyd edir ki, biz buna hazır deyilik. Və bütün bunlar onu göstərir ki, əslində Türkiyələ sözdə bir strateji müttəfiq olsaq da, formal baxımdan hələ bu, məzmunca strateji müttəfiqlik gəlib o mərhələyə çatmayıb. Yəni, mənim dediklərim əslində bununla bağlı idi.
Və bu arada mən rəsmi məlumatı da oxumaq istəyirəm. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev bugün Yeni Müsavat qəzetinə bildirib ki, rəsmi Bakı Türkiyə ilə Ankara ilə Tel-Əviv arasındakı məsələlərin tezliklə çözüləcəyinə ümid edir. Rəsmi Bakı bu məsələnin tezliklə çözüləcəyinə ümid edir və bunu arzulayır. Bu, iki müstəqil ölkə arasında baş verən bir məsələdir. Türkiyə və İsrail hər ikisi Azərbaycana yaxın dövlətlərdir. Hesab edirik ki, iki ölkə arasındakı münasibətlər yaxın zamanda normallaşacaq və tənzimlənəcək. İnanırıq ki, bu dövlətlər proseslərin normal məcraya yönəldilməsinə nail olacaqlar. Bu,
yəni normal rəsmi bir açıqlamadır, əslində belə də olmadı, amma bir məsələni kiçik, qısa bir qeyd edim ki, yəni Wikileaks sənədlərini tək biz müzakirə etmirik. Bu sənədləri Türkiyədə də ciddi müzakirə edib izləyirlər. Və əgər deyirlər ki, məsələn, biz İsraillə də, Türkiyələ də sıx münasibətlərdəyik, bir qədər çətin olacaq. Əgər Türkiyələ İsrail münasibətləri gərginləşməkdə davam edəcəksə, yəni, İsraillə biz sıx əməkdaşlığa geçsək, məncə bu Türkiyədə müəyyən narazılıqla qarşılanacaq və düşünürəm ki, rəsmi Bakı bunu nəzərə almaq məcburiyyətində qala bilər.
Və az vaxtımız qalır. Mən yenə də WikiLeaks teleqramlarına müraciət eləyəcəm. Burada söhbət
siz görünür WikiLeaks-i əsas müzakirə məsələsinə çevirirsiniz. Xacə xan, Türkiyə-İsrail məsələləri qalıb bir qırağda.
Amma orada da Şimon Peres'in WikiLeaks'da Azərbaycana səfəri barədə söhbət açılır. Və Elmar Məmmədyarova istinadən bir fikir var. Orada Elmar Məmmədyarov Şimon Peres'in Azərbaycana səfərini, yəni qəbul etmələrinin, bu səfəri məhz bu məqamda qəbul etmələrinin səbəblərindən biri kimi göstərir ki, biz Türkiyənin və Türkiyənin acığına etdiklərini göstərir bunu.
Yəni ola bilsin, mən Fikrət müəllimlə razıyam. Müəyyən cümlələrdə şitmələr ola bilər, amma faktların doğruluğunda məndə şübhə yoxdur. Yəni həqiqətən Şimon Peres Azərbaycana nə zaman gəldi və yaxud xarici işlər naziri isə tam o dövrdə ki, Türkiyə-İsrail münasibətləri gərginləşmişdi. Yəni məncə diplomatik kanallarla bu səfəri təxirə də salmaq olardı.
O Braiza ilə görüşündə və Braiza və səfirlə görüşündə, o zaman səfir Braiza deyildi. Deməli, Braiza ilə görüşündə deyib ki, Məmmədyarov deyib ki, Ankara'ya özlərini, onların hərəkətlərinə
etiraz
mesajı göndərmək məqsədi ilə ediblər və İsrail prezidentinin də Bakıya gəlib Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanın mövqeyinə tam dəstəyini bildirməsi İran və Türkiyə üçün ciddi mesaj kimi yəni, qiymətləndirilib Azərbaycan rəsmilərinin dilindən. Çünki İran bu artıq şərhlər hissəsindədir ki, İran deməli da Ermənistana yardım göstərir. Türkiyədə Ermənistanla yaxınlaşma dialoqunda.
Yəni Azərbaycan əslində müstəqil dövlətdir və kiminlə istəsə sərbəst münasibətlər qura bilər. Yəni burada problem yoxdur. Problem ondadır ki, əgər biz hansısa dövlətlə strateji müttəfiq isə və o müttəfiqdən tələb ediriksə ki, sən bizim maraqları nəzərə al, o da bir gün bizə deyə bilər ki, sən də mənim maraqlarımı nəzərə al. Əgər biz o maraqları nəzərə almasaq, artıq o da istədiyi siyasəti yürüdə bilər və biz artıq ona deyə bilmərik ki, niyə Ermənistanla sərhəd açsan, niyə diplomatik münasibətlər qursan, niyə həmin o İsveçrədə imzalanan protokolları parlamentin gündəliyinə gətirsən. Artıq bizim də artıq haqqımız qalmayacaq Türkiyədən bunları tələb edək.
Amma burada bir məqam var.
Buyurun.
Söhbət hansı İraqdan gedir? Yəni biz Türkiyənin hansı şərtlərini, İraqlarını yerinə yetirməmişik? Söhbət nədən gedir? Yəni söhbət ancaq vizadan gedir.
Yox, söhbət vizadan getmir. İndi Xadicə xanım oxuyurdu ki, İsrail prezidenti Azərbaycana səfər edir. İndi tutaq ki, İsraillə münasibətlər gərginləşib və yaxud diplomatik kanallarla Türkiyədən bizə müəyyən fikirlər gələ bilər ki, siz də bizim bu siyasətə nəzərə alın, hərbi əməkdaşlığa göz gəzdiniz İsraillə.
Yeri gəlmişkən İsrail Azərbaycanın hərbi sənayesinə kifayət edər.
Və yaxud digər tərəfdən Azərbaycan neftini hazırda İsrail hardan satır? Türkiyə üzərindən, Ceyhan üzərindən.
Hər şey ola bilər.
Yəni indi mənim sualım odur ki, rəsmi Bakı münasibəti necə olacaq? Türkiyənin istəklərini kənara atıb o İsraillə əməkdaşlığa davam edəcəyi, yoxsa Türkiyənin bu istəklərini hardasa nəzərə alacaq? Əsas məsələ bundadır.
Bilirsiniz, bu WikiLeaks sənədlərində o qədər qalmaqallı məlumatlar keçib. Mən misal üçün ilk növbədə narahat edən, bu WikiLeaks-də məlumatları narahat edən Dövlət Departamenti olub. Siz onu bilirsiniz. Və ABŞ hətta onu həbs etmək istədi. Alınmadı.
Məhkəməsi gedir
Londondan və s. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan getmir ki, tək Bakıda nəsə deyirlər. Bu diplomatik yazışmalarda rəsmi Ankarada da müxtəlif söhbətlər gedir, danışıqlar zamanı hansı iradlar, şərtlər irəli sürülür. Göz Departament, Dövlət Departament tərəfə, rəsmi Vaşington müxtəlif söhbətlər aparıb.
Amma Azərbaycan bağlı, etiraf edin, maraqlıdır.
Bəli, maraqlıdır, əlbəttə maraqlıdır. Ermənistanla bağlı, mən bilirəm, Vaşinqton müəyyən, misal üçün, o söhbətləri olub danışıqlar zamanı. Biz bilirik, bunların hamısı Moskva, Rusiya rəsmiləri ilə bağlı qalmaqallı ifadələr var. Yəni, bu təbii ki, ola bilsin ki, burada həqiqət var, müəyyən reallıqlar var. Amma burada şişirtmələr də çoxdur və biz təbii ki, əgər biz nəyisə müzakirə ediriksə, biz real vəziyyəti müzakirə etməliyik. Misal üçün, Assange yazdığı məsələləri qaldıran məsələləri yox, real vəziyyəti, Türkiyə-İsrail münasibətləri, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, Azərbaycan-İsrail münasibətləri.
Hər halda bu məsələlər...
Bəli, biz normal bunu müzakirə elədik, sizin köməyinizlə, Xadici xanım, və mənə gəlir ki, müəyyən aydınlıq da yarandı hər halda.
Təşəkkür edirəm. Fikrət Sadıxov və Elxan Şahinoğlu, politoloqlar, biz Azərbaycan-İsrail-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edirdik. Sabah eyni vaxtda eşidilənə də kəz dinləyicilər, sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.